Mércores, 1 da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sean todos e todas benvidos e benvidas ao vosso programa, o vosso programa de música e entrevistas, onde tentamos de promocionar pois os nosos músicos locais, de adicarnos a todo o que iso conleva, a toda estea local, a toda estea musical, e os concertos, os certames, as propostas, as grabacións, os novos discos, en fin, todas esas cousas que acontecen no mundiño musical, e tamén adicarnos, como non, eses grandes talentos que de cando en vez pois nos visitan. Nelo levamos con esta xa a 10ª tempada, toda unha década adicándonos á música local e o talento aquí en Sons de Utopos. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero persistente e contumaz. Aquí estamos, pois, fieis a nosa cita todos os mércores a 1 da tarde se nos escoitan dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Lembren que o programa repítese hoxe mércores tamén a partir das 10 da noite e que o poden escoitar online dende a páxina web do Concello de Oleiros, www.oleiros.org. E ben, e este programa, este novo programa deste mércores 28 de setembro, ímolo adicar tamén o talento feminino. Sí, efectivamente, a semana pasada pois tamén estivemos con mulleres que fan música maravillosa, mulleres como a Bea de Estrella, ou mesmamente mulleres como as que forman a agrupación Batuco Tabanca. E este programa imos a seguir nesa liña, porque imos a adicar o noso tempo a falar dun proxecto moi fermoso chamado Feminino Plural, formado por dúas grandes músicas como son Carla López e Silvia Penide. Isto na primeira parte do programa, e despois na segunda parte do programa falaremos tamén cunha voz maravillosa, a de Ana Piñal, compoñente do dúo Fado Violado. Lembran, é un dúo que nos visita dende Portugal, dende o Porto, e que xa tiñan que estar aquí o pasado mes de febreiro, pero deu ademais a casualidade que cando nos lle fixemos entrevista a Ana Piñal en febreiro deste ano, pois a partir de aí, xusto despois, pois empezou a toparse mal e tivo un problema aí na unha arteria coroaria e comezou a sentirse mal, quedou en coma, tivemos un susto tremendo e, bueno, claro, debido a iso non poido asistir ao concerto que estaba programado aquí en Oleiros na fábrica. Bueno, agora xa non vai acontecer, xa está ben, falamos novamente con ela, temos unha entrevista preparada que gravamos hoxe pola mañán, está perfectamente de estado de saúde, con moitas gañas, e escoitaremos toda esa entrevista e a música de Fado Violado na segunda parte do programa. Polo tanto, comezamos con ese proxecto que acaba de nacer, que chamase Femenino Plural. Ese proxecto compoñen pois unha voz que todos coñecemos, Silvia Penide, recentemente premio galego da música, e Carla López, musicoterapeuta, unha persoa que toca o piano de maravilla, que fai voces, que canta, que ten un humor intrínseco, que unha persoa din que moi positiva, eu penso que sí, que é certo. E nos quixemos hoxe, en vez de falar con Silvia, pois falar con Carla López, porque, digamos, todo ese grande soporte dese novo proxecto Feminino Plural, que consiste pois en facer un percorrido polas grandes autoras femininas de todos os tempos, non? Aí é nada. E neses concertos que dan Silvia e Carla, pois un visita pois a escoita Clara Schumann, escoita pois as cancións de Violeta Parra, de Maritrini, de Sés, eu que sei, moitísimas grandes autoras, tanto contemporáneas como de todos os tempos, e elas fan, pois xa digo, un percorrido con clase, con estilo, con humor, un espectáculo que paga pena ver y que podremos disfrutar de él este venres no Café Lanzós de Betanzos a partir das 10:30 da noite, para todos aqueles que estean por aló, por la cidade dos Cabaleiros, o que pues coincida ir por ali. Se digo, un proxecto que paga pena escoitar, non teñen nada grabado todavía, unha mágoa, pero nos sacamos pues esta peciña dun famoso tema de Violeta Parra, non sei como vai a soar, pero é sacado en directo, soa máis ou menos así. Femenino plural.
Metió dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al ser que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido de la abecedario, poner las palabras que pienso y declaro, madre, amiga, hermana y luz alumbrando la ruta del alma de quien estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es el mismo canto y el canto de Tomás que es mi propio canto.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois eu diría que a base deste proxecto de Femenino Plural, Carla López. Carla, boa tarde, benvida.
Hola, que tal? Bos días.
Bueno, antes de nada queríamos saber quen é Carla López, quen é? Pedagoga, divulgadora, músico, cantante, compositora, a ver, fainos unha descripción.
Bueno, pois a verdade que resulta un pouquiño complexo, así a bote pronto, facer unha definición pois dunha mesma, sobre todo así a primeiriña hora da mañá. Pero bueno, pois Carla López pois é unha persoa que lle gusta pois a música, a que lle gusta pois disfrutar da vida e do mundo e das cousas que ve o seu arredor. Profesionalmente, pois como xa te comentaba, París, pois dedícome á música, no que podo, pois en este momento, nas dúas ramas así que me resulta máis apaixoante, que son, pois, tocar, o que é o desenrolo da da música, pois, dende o punto do, pois musical, como músico, como musicoterapeuta. Esas son, pois, as dúas ramas nas que me desenvolvo profesionalmente neste momento. Niso estou, basicamente, porque me gusta a música, gusta o meu feedback coas persoas, entón busco, pois, un pouco eses efectos de cara fora e de cara a mí mesma.
Vamos por bo camiño. Me dixeronme que eras unha persoa moi positiva e vexo que sí, que me informaron ben. Perfecto.
Intenta, sí.
Bueno, gracias. Coméntanos, como xurdiu isto de femenino plural con, bueno, con Silvia Penide?
Sí, pois bueno, a verdade é que o concepto de femenino plural, o que trata, o que pretende, visibilizar ou tratar de destacar a figura da muller autora. Uh-huh. Xa que, bueno, en moitos casos, pois, é certo que, pois, que o papel da muller, sobre todo en estas andainas, pois quedou, bueno, en algúns casos, pois un pouquiño, non imos dicir en segundo plano, pero bueno, moitas veces se pensa que a figura da muller autora non está, bueno, non ten papel protagonista, cando indagando, pois observamos que hai moitas mulleres que levan a cabo unha importante labor no papel tanto musical como neste caso na escrita, que é un pouco o que nos recollemos con este proxecto.
E que facedes aí todo un percorrido, ¿no?, cunha selección, penso, con moi, moi, moi ben escollida.
Uh-huh. Sí, a verdade que, bueno, a nosa intención era facer unha miscelánea, pois, dunha maneira un pouco selecta. Partimos dende o século XIX, coa figura de Clara Schumann, que nos resulta moi interesante porque, bueno, a figura que normalmente se coñece é do seu marido.
Sí, efectivamente.
Sin embargo, investigando un pouco, pois podemos observar que a obra de Schumann, pois, non é nada sen a figura da súa muller, Clara Schumann. Partimos dende ese punto e logo, pois, imos andando cara adiante ata chegar ao momento actual.
E facedes o momento actual incluso con contemporáneas vosas e con moita forza, eu polo que escoitei,
Sí, efectivamente.
E todo ademais cunha grande dose de humor, porque a ti se te ve así moi serio e tal, pero tes un trasfondo, unha biscómica que te entela.
Bueno, intentamos. A ver, o humor é moi importante para a vida. E bueno, a verdade é que, aínda que son versións de, pues, de estas mullerazas autoras, intentamos sempre leválo, que o fío conductor se xa algo moi personal. Misturamos con anécdotas, intentamos dar de o noso toque personal as versións. Bueno, é unha, a verdade é que a nosa intención é que, aínda que sexan obras de outras persoas, pois introducirse sempre, pois, o noso condimento, non? Por así decir. Entón, claro, hai anécdotas, hai un pouco de humor. A verdade é que é un proxecto co que estamos moi contentas porque estamos vendo que, bueno, o público empata moi ben e a verdade é que iso é unha gran axuda, porque a hora de facer, pois, este tipo de espectáculo, que o público se introduza no fío conductor dunha maneira tan positiva, pois é de agradecer.
E que de entrada, sí, se os ve así, bueno, sempre moi compenetradas, moi ben, dos chicas estupendas, aí co piano, todas serias, empezamos con Clara Schumann e tal, e disto, bueno, isto vai de clásico para arriba. E despois un se leva unha sorpresa tremenda e al final acaba cantando, acaba coreando, ou sexa, que non todo é o que parece, verdade?
Por suposto. A ver, eu sempre digo que a seriedade non está reñida co humor. Ti podes levar adiante un espectáculo dun xeito serio, pero iso non significa que non poida ser algo, pois, bueno.
Que yo digan os luthiers, efectivamente.
Efectivamente, era o exemplo que se me viña a cabeza.
Certo, certo. Bueno, e este Benres, tocades por aquí cerquiña, por Betanzos, non?
Sí, efectivamente. O vindeiro venres estaremos ás 10:30 no Café Lanzós, en Betanzos.
Na, que algo que, zona bella, que no... ademais. Sí, zona, sí. Zona señorial.
Sí, totalmente. Na Rúa Lanzós. Algo que nos fai moita ilusión, porque, bueno, a verdade é que sitios tan acolledores como Café Lanzós, pois permiten... Bueno, que se pueda disfrutar da música en directo con un ambiente super agradable. A verdade é que é un sitio moi chusquiño. convidamos a todo o mundo que lle apeteza, pois que veña a ver o concerto e a disfrutar dese acolledor o lugar. Vamos.
E mira que a xente betanceira é xente moi cantareira e teredes que levar algo axeitado para o momento, porque a xente gustalle corear e gustalle cantar, a ver que facedes.
Tenemos que pensar, ademais, bueno, non sempre estamos abertas a ese momento de improvisación onde a xente se arranca con alguna proposta. É verdade que nese sentido non temos problema. De feito, os nosos espectáculos se achegan incluso familias con nenos e moitas veces os nenos pois teñen así ese toque espontáneo de participar. É algo que nos encanta, porque tamén é unha maneira de, bueno, pois de que todo o mundo teñamos esa pequena aportación.
Pois eu penso que hoxe a túa aportación é moi importante, porque o grande público, vale, coñece a Silvia Penide, que é a túa compañeira do proxecto, pero non coñecen así, bueno, de xeito generalista, a Carla López, e aí como escoitades, que parece así moi chusquiña, moi tal, pero moito máis, porque parece así de entrada moi seria e tal, pero ten, xa digo, un humor, ten unha cousa, toco piano de maravilla, fai voces, o sea, super creativa, e polo tanto, penso que incluso, non sei, ti eres máis traviesa que Silvia, que ten o seu aquel, pero ti moito máis.
Bueno, cada unha ten a súa maneira.
Mira, e non tedes pensado este proxecto, pois non sei, facer algo físico con él, facer unha grabación, un disquiño, un EP, porque se boten falla iso.
Pois a verdade é que é unha idea a que le vamos dándolle voltas así un tempiño pola boa acollida do proxecto. Quitáis, queda aí na recámara. Quitáis en algún momento, pois nos animemos a darlle o formatiño físico de alguna maneira. Sí, é algo que temos aí en mente. Quen sabe, pois bueno, pode que tome forma en algún momento.
Femenino plural foi pensado con un proxecto con continuidade ou foi pensado, digamos, como unha etapa máis nas vosas carreiras?
Pois, bueno, a verdade é que, como se comentaba, París, pois, neste caso, somos persoas as que nos gusta a música, entón, pois, bueno, o feito de poder aportar un grano de area, pois, en distintos... proxectiños que levamos, pois a verdade é que é algo que nos enche moito, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. Entón, por suposto que Femenino Plural pois está pensado pois para continuar adiante, seguir facendo cousas. En principio a idea xurdiu pois como algo que podía ir dándolle forma, como homenaxe ás mulleres autoras, probar con unha serie de temas escollidos. É verdade que, visto como nos sentimos levando a cabo a resposta ao público, pois a idea é continuar, por suposto, introducir novos temas, introducir tanto de autoras da escrita como de músicas. A idea en principio pois é continuar, xa que para nós pois bueno, está resultando moi gratificante. De feito, nos nosos concertos sempre chamamos a persoas que teñan obra escrita ou que fagan cancións, se lles apetece escribirnos para aportar pues algunha das súas obras, que queran que introduzamos neste repertorio que vai mudando, pues todo iso é benvido. Porque muitas veces pois se observa este mundo, non, da música ou da escrita como algo que pois si autoras como eu que sei, pois Clara Schumann ou outras que temos que como que teñen así a fama recoñecida, pero na realidade a nosa idea pois é que se xa unha cousa cercana, non? E transmitir a idea tamén de que todas no noso trasfondo pois somos mulleres autoras e creativas, e todo aquilo que se leva a cabo pois ten moitísimo valor e benvido. Nos convidamos sempre a que se comparta se se desexa.
Autoras, esas grandes descoñecidas, como mostra un botón, nome completo de Maritrini.
Ai, ai, me colles.
Te collín.
Non me dá tempo de ir a Wikipedia. Tomei umas notas, pero creo que ti eres máis rápido.
Non se preocupen, porque volo van decir este venres a partir das 10:30 no Café Lanzós de Betanzos, a que sí?
Sí.
Por lo tanto, mira, unha cousa máis, un aliciente máis para que vayan ao concerto. Bueno, xa para rematar, Carla, despois de Betanzos, onde os poderemos ver con femenino plural?
Pois vamos a ver, se non me equivoco, a seguinte data que temos, penso que é en Vilar de Santos.
Vilar de Santos.
En Arca da Noé, creo que sí.
Sí, sí que os chaman así en sitios curiosos, ¿eh? Vades aí a multitud
bueno,
así.
Bueno, a un pouco a onde apetece, pois nos vimos encantadas, sí, en Vilar de Santos o día 21 de outubro.
Moi ben.
En Arca da Noé ás 22 horas.
Perfecto.
Teño que mirar a chuleta.
Bueno, te terás aí a xenda, digo eu, non?
Sí, bueno. Tiven que ir buscala.
Bueno, agora sí.
Son tontas atiñas.
Xa para rematar, vou aproveitar que ti andas co tema esa de a musicoterapia e demais. Para un comezar o día así con forza, con enerxía, que debes coitar polas mañás?
Ai, aí sí que xa non sabería que dicirte. A ver, como digo sempre, as recetas musicais non existen. Entón, cada persoa ten a súa, pois, ten a súa...
Pois, a ver, fálame de ti. Ti para comezar o día así con enerxía, con marcha, para decirme, vou comer o día enteiro, que escoitas?
Eu para comezar o día inicio cun silencio e cun café. O silencio tamén é moi importante.
Que me digas unha musicoterapeuta, non pode ser.
Por suposto, o silencio tamén é moi importante.
É unha nota musical, como outra calquera. Unha nota máis como outra calquera, é certo.
Por suposto, o silencio é un elemento fundamental na música. Na música e na vida. Uh-huh. Entón eu, pois, un silencio, un cafetiño, e despois depende. Depende do que me... Do que me apeteza ese día.
Do que pide o corpo, non?
Efectivamente.
Pois Carla, non te queremos entreter máis. Moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Sabemos de sobra que a xente que os vai vir a ver o Café Lanzós este venres o vai a pasar en grande, porque vai a disfrutar e se vai a sorprender e vai a aprender cousas novas, que curiosidades que seguro non vai ter nin idea, e iso sempre está moi ben. Carla, moitísimas grazas e nada, vémonos aí no camiño, de acordo?
Moitas grazas, París, para o que queiras.
Pues esto es lo que nos contaba Carla López, una de las componentes de Feminino Plural. Ya saben, este venres, no Café Lanzós de Betanzos, 10:30 da noite. Despedimos a primera parte del programa, bueno, pues con otra media laranja de Feminino Plural, con Silvia Penide, con esta peza, Aquí nada es lo que parece. Y después ya as novas de Radio Leiros y continuamos aquí en Sons de Utopos porque tenemos que irnos a Oporto para falar con Ana Piñal, a cantante de Fado Violado. Que ninguén marche.
Cuando no estoy yo, yo no sé si tú lo tienes todo. Aquí nada es lo que parece. Pesa tu peso ligero, 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 ligero. Eres un lugar perfecto, como una especie de baile, con bailarines que se mueven en un ballet cósmico. Oh, cósmico, oh. nada es lo que parece.
Aquí nada es.
Aquí nada es lo que parece.
Aquí nada es.
Aquí nada es.
Aquí nada es lo que parece.